Ви на хвилях Радіо Свобода, далі у студії Алена Тиханович. Вітаю вас. Хвилину про 15 Валентин Жданко відкаже на листи наших слухачів. Але спочатку актуальна експертиза Свободи. Ці не занадто завишені чакання Європи на конт президентства Барака Обами. Ці можуть ажиттявіцца радикальні зміни у заміжній політиці Злучених Штатів. І ці може зміниться політика Вашингтону у дочиненнях з Москвою. Гэта пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды будуць абмяркоўваць дацэнт Маскоўскага дзяржаўнага інстытуту міжнародных адносін Кірыл Коктыш і галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
В сувязі з выбарам Барака Абамы на пасаду прэзідэнта ЗША зараз многія гавораць пра тое, што яшчэ падчас выбарчай кампаніі Еўропу ахапіла гэтак званая Абама-манія. Многія еўрапейскія і палітычныя лідары, еўрапейская грамадскасць ускладаюць на новага прэзідэнта ЗША вялікія надзеі, што яму ўдасца, ну, скажам, пачыніць тыя нелады, якія былі ў міжатлантычных адносінах паміж Еўропай і ЗША. На вашу думку, наколькі апраўданыя гэтыя даволі высокія чаканні? Наколькі сапраўды іншай можа быць палітыка Абамы ў адрозненні ад прэзідэнта Буша? Што ён можа зрабіць, каб апраўдаць гэтыя чаканні, каб сапраўды наладзіць адносіны ЗША і Еўропы, вывесці іх на больш лепшы ўзровень, чым яны былі апошні некалькі гадоў? Алексей Кароль, ваша меркаванне.
Традыцыйна кожны прэзідэнт Злучаных Штатаў мусіць арыентавацца больш на чаканні ўласных выбаршчыкаў свайго народа, чым на чаканні знешняга міра. І ў гэтым сэнсе ёсць праблемы, якія балюча стаяць для амерыканскага грамадства і якія той жа Барак Абама абяцаў вырашыць. Гэта перш за ўсё праблема Ірака і вывада войск з Ірака. Яна так і застанецца прыярытэтнай. Іншая справа, што вярнуць увагу на Еўропу, Барак Абама таксама будзе вымушаны, але мне падаецца, што на гэтым накірунку, скажам так, радыкальных перамен не чакаецца. Пазіцыя і палітыка Амерыкі ўжо як бы вызначана ў рамках Еўраатлантычнага альянса, але і з пэўнымі акцэнтамі на свае інтарэсы, асаблівасці. І адна з іх, гэта як бы вызначаная зараз знешняя палітыка ў адносінах да Расіі, з аднаго боку больш-менш нармальныя і прыязныя адносіны пры захаваным імкненні не дапусціць, каб Расія вырасла і заняла месца СССР у геапалітычным раскладзе сіл.
Про Россию мы поговорим еще обовязково у как бы, другой части нашей программы. Давайте, может, докладним еще по Европе. Но вот, напевно, головное питание, которое поделяло позиции развязу из США, это Ирак, ну и, может, в певном сенсе Иран, ставление до стремления Ирану. Вот скажите, коли Барак Обама пошли выводить войски из Ираку, значит, некий медовый месяц повинен настать помеж Европой и США, так, Тиня?
Па-першае, вельмі складана адкруціць ўжо саму машыну назад і пачаць выводзіць войскі. Гэта патрэбна рашэнне, і рашэнне не толькі прэзідэнта, але і кангрэса. Гэта першае. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная. Па-другое, ад гэтага абяцання Бараку Абаму лёгка на яго не зважаць увагі, таму што ён перш за ўсё мусіць даць адказ на спадзяванні выбаршчыкаў і вырашэнне ўнутраных праблем. Таму што пераканальная перамога на выбарах ёсць па сутнасці адказ на чаканні выбаршчыкаў вырашыць праблемы ўнутранага крызісу. Так што гэта праблема пакуль што адкладзеная і механізм яе не праглядаецца.
Дякую, Алексей Кароль. Кирилл Коктыш, вось на вашу думку, у Барака Обамы, якія, то, что называется, калідор магчымасці удзельнічаць у знешней палітыцы? Безумоўна, што ад яго чакаюць найперш рашэнне ўнутраных праблем, фінансавы крызіс. І якія прыярытэты павінны быць, пакуль што будзем гаварыць пра еўрапейскі ракурс, пра еўрапейскі вектор адносіну?
Я бы сказал так, што надолу месяц Барака Обамы і Европы ўжо пачаўся. Барак Обама – это совсем новый президент Соединенных Штатов, который пришел под лозунг обновления и инноваций. И это значит, что это будет довольно истотное изменение и внутренней, и внешнеполитичной принесущей конструкции Соединенных Штатов. Для самого Барака Обамы международные отношения – это нечто новое, и он и на момент не занимался. Але, насколько можно мерковать, он имеет довольно профессиональных дарацов, которые добро ведут и Европу, и Россию, которые вельми тверозы мыслить, которые заходят с концерта, которые довольно значно отрозниваются от того, с чего заходил Джордж Буш. Зараз политика Соединенных Штатов будет куда больше тверозой.
Аналитики кажуть про пераемность внешней политики, але калі мы побачим на особы и политику апошніх, например, нескольких президентов, это Рейган, Клинтон и Буш, мы бачим, что змены кардинальные все-таки отбывались подчас ихнего президентства, именно у сферы внешней политики. В этом сенсе, вот давайте попробуем спрогнозовать два самых таких горячих питания – Ирак, Иран. Все-таки Барак Обама и подчас выборчей кампании обещал певные измены. Как он может подвести до этих проблем?
Конечно, американские войска из Ирака будут выведены. Але у международных взносинах я бы сказал, что проблема с початком будет вырашаться крыху иншая. Соединенные Штаты при Обаме разумеют, я это зразумела дарачиком Обамы, что той час однополярности саправды минул, и Америка саправды зараз повинна делиться своим полномочиями. Это значит, что будет некая реформа ААН и перетворение ее в нечто больше стотное, чем она зараз является. Это будет реформа инших институтов международных взносинах. Это будет той президент, при яким тривало может замацаваться крыху инший парадок этого света. Конечно, испытания Ираку, испытания Афганистану тут будут, конечно, истотными, але они будут дружными. При іншому подыходе Соединенных Штатов отказность за вырашение этих питаний, мне так кажется, разом со Соединенными Штатами с большей готовностью будет брать и Европа.
Выслухайте экспертизу свободы, новый президент США и махчимости обновления замежной политики Вашингтону. Гэтае пытанне за круглым сталом абмяркоўваюць аглядальнікі Кірыл Коктыш, Алексей Кароль і Віталь Цыганкоў.
Вы кажаце, Европа готовая браць большую адказнасць. А ці так гэта? Европа не готова плаціць за выдаткі на абарону. Она хоча, каб Америка заставалася гарантай іхняй абараноздольнасці. Яны хочуць, ну, жыць сваім, скажам, сацыяльным грамадстве, а большасць абаронных выдаткаў бере Америка толькі таму, што Европа не хоча браць на сябе гэтую адказнасць.
Не толькі таму, але таму, што і тэхніка, і зброя американской вытворчасці, набываючы яе, Европа датуе американскую прамысловасць. Любое пытание имеет свои экономичные вымерения. Так вот, коли будет размеркование полномочий, скажем, помеж Соединенными Штатами, Китаем, помеж Россией, помеж Индией, помеж Европой, а тем или иным чином это не их повинно отбыться, то, саправды, это будет крыху іншая конструкция по свету и крыху іншая подыходы до вырашения этих проблем. Саправды, Обама может стать символом тех самых пераменов, якія, ну, будуць мець нейкі глабальны характар. Гэтыя перамены так ці інакш адбыліся б, але пры Маккейні гэтыя перамены адбыліся б разлом сістэмы, калі б у нейкі час высветлілася, што Злучаныя Штаты не могуць кантраляваць столькі, скольки яны кантралююць, яны пачаюць губляць кантроль, і гэта мае больш ці менш абвальны характар. Пры Абама, калі гэта будзе нейкае асэнсаванне тых часцей, дзе трэба сапраўды нейкі калегіальны падыход, причем не имитационный, а соправданный. Коли это асансование будет, то мы будем иметь довольно спокойный сусвет и на выходе больше тривалую конструкцию.
Дякую, Кирилл. Ну и зараз, як обіцалі, больше про расійскі накірунак, пра тое, што можа чакаць Расія ад новага прэзідэнта США. Мне здаецца, тут таксама магчымы пэўныя сюрпрызы, у тым сэнсе, што пры Маккейні, магчыма, расійскаму палітычнаму класу было бы больш проста. Вось Амерыка супернік, пэўная халодная вайна, якая назіраецца апошнія гады, яна бы проста працягвалася. Магчыма, пры Абамі трэба абодум бакам будзе шукаць іншыя падыходы, паколькі змена палітыкі будзе шукацца. Наколькі, па-вашаму, будуць апраўданыя спадзяванні на пэўныя перамены ў стаўленні ЗША да Расіі? І калі яны ўсё ж будуць, то ў якім яны могуць быць рэчышчы? Алексей Короляк, вы лишите.
Прежде всего, я хотел бы пару реплик просто сказать на конт развода, тем больше тесного шлюба медового месяца Америки с Европой, так само у контексте экстраполяции относен до России. Я думаю, что ни развод, ни больше тесный шлюб, развод, по крайней мере, не магчимы, потому что и Европа, и Америка зацікавлены один у одним, менавіта у экономичном вымярэнні. У свой час, коли Советский Союз пошел на контакт с Заходом при Горбачеве, как раз это было вызначено и экономичными меркаваннями, в том смысле, что нафту перестала куплять Европа, такую домову вызначила Америка. И Европа выбрала Америку, а не Россию, не Советский Союз. Так что отношения России и Америки будут бодаваться, худшее за все, на экономичном прагматизме, это раз. И, по-другому, на тем, как сусвет снова не скатился у супрестояния уже у двух полярных мира, когда Россия имкнется занять место СССР и таким чином супрестоять и уплывать на глобальную конструкцию сусвета.
Кирилл, ваше меркование на конт того, как российские